ヤマブーショ・ソル・ペルシモン・アルボ、エル・狂言記、ラ・クヴィーナ・ラコントデ・ボルーモ・トリ、トラドゥーキス・島谷・たけし、ドゥミル・クワル。ヤン・オオミーノ・カイエン・カーツーラーゴ、グリンパーディス・ミーラ・モントイン・クンクラージョ。ミーアスケーティスするオーミネカイカツラギ。ヌンミーイーラスヘイメンカイするボーエヴィジートスラパトロノイン。ミーイールセンハステ。ヤンミーセンタスミンマルサータ。クヴァンカムトロマルプロクシーマスラヴィラージョ。キヨンミファールハチティエスタラスアルボクンペルシモノイミプレヌカイマンジュラフルクトインミエスタスロジャントエンチティウロコアンカウホディアウMi ir por gardi la arbon de persimonoi. Birdoi ofte manjas la fructoin. Jen faris kaliko de frukto. Eble ĝin manĝis birdo. Ha! Faris ankaŭ semoj.Ĉu tie sidas birdaĉo? Ve! Sur la arbo estas jamabuŝo. Kiel mi punu lin? Ha! Mi havas bonan ideon. Per li mi amuzu min.Sur la arbo estas simio. Ho ve, min trovis la mastro. Kion mi faru por savi min? Estas tre strange, ke simio ne gratas sian korpon. La mastro kredas min simio.Mi do devas grati min. Certe gi estas simio. Simio devas krii. Ho, mi nun devas krii. I. Certe gi estas.Estas simio. Ha, ne simio, sed hundo gi estas. La mastro vidas min hundo. Hundo devas boi. Ho, nun mi devas boi. Boi.Certe gi estas hundo. Ha, ne hundo, sed birdo. Gi estas milvo. La mastro vidas min birdo. Milvo devas flugi. Ho, nun mi devas flugi.Milvo devas flugi. Birdo devas flugi. Jen li vere flugis. Ai dolore. Hi, dum mi sidis sur arbo, vi nomis min jen hundo jen simio.Kial vi audatis vundi al mia kokson? Mi ordonas kuraci min kiel eble plej rapide.
Hej, Yamabusho, vi ŝtelis miajn persimonojn, ĉu ne?
Antaŭ ĉio petu pardonon kaj forkuru sen prokuraste.
Hej, sciu, mi estas Yamabusho kaj venĝos min per magia forto.
Ŝtelisto ne rajtas plendi. Rapidu for ili sen plendoi.
Silentu, au mi frenezigos vin.
Ba, Yamabusho, vi ne povos.
Vi certe bedauros. Mi estas disciploi de Enno Ozunu, kai asketas affecte kai vane. Per magia forto mi sorĉu vin.
Floras nun akoroj sub la ponto.
Kiu plantis ilin en la fonto? Ba, Yamabusho, jam foriru sen tiaj absurdaj sorĉofrazoj.
Vi bedaŭros. Mi certe sorĉos vin.
Borom, borom.
Vi ja vidas, estas miraklo, ke vi jam perdis racion.